Бенов скъпита. Бойко Борисов, Христо Иванов, Карадая, фентанил с хероин или кокаин ни давате да промените конституцията?
Фентанилът е мощен опиоид, използван като болкоуспокояващо. Заедно с други лекарства се използва за анестезия. Използва се и като развлекателен наркотик, понякога смесен с хероин, кокаин или метамфетамин с потенциално смъртоносни ефекти. Използва се чрез инжектиране на зален спрей или кожен пластир, или се абсорбира през бузата като таблетка за смучене или хапче. Той е около 100 пъти по-силен от морфина и около 50 пъти по-силен от хероина. Фентанилът е произведен за първи път от Пао Янсен през 1960 година и одобрен за медицинска употреба в Съединените щати през 1968 година. През последните години фентанилът удари пазара на незаконни наркотици в Северна Америка, като се възползва от съществуващото търсене на опиати като хероин. През 2016 година фентанилът и аналозите му са най-честата причина за смъртни случаи от предозиране в САЩ, при повече от 20 000, около половината от всички смъртни случаи, свързани с опиоиди. Повечето от тези смъртни случаи при предозиране са породени от незаконно произведен фентанил. Има опасения, че нарастващото търсене може да се окаже изключително привлекателно за организираната престъпност. В сравнение с хероина, той е по-мощен, има по-високи маржове на печалба и тъй като е компактен, има и по-проста логистика. Може да намали или дори да замени изцяло доставката на хероин и други опиати. 28 юли 2023 година. ППДБ, ГЕРБ, ДПС внесоха в Народното събрание промени в Конституцията. ГЕРБ, председателката на парламентарната група, говори по темата и Беновска я пита по темата. Деси Атанасова се разсърди. Но защо ли? Христо Иванов не загуби самообладание. За сега. Но ето.
Това е нашият проект на трите парламентарни групи с 166 гласа в последния ден на първата сесия на 49-то Народно събрание. Надявам се, че в края на втората сесия ще бъде ознаменован
успех. Госпожа Танасова, въпросът е към господин Чолаков. Най-важният въпрос, за да установите върховенство на закона, всъщност е промяна на реда, нормите, морала, субординацията, устройството и така нататък на съдебната система да навлиза в отделните и подразделения. Имате ли екшен план за това и как ще преодолеете сега съществуващите регламенти в законите, които ги правят някои от тях вечни?
Първо, Народното събрание като законодателния орган, върховен законодателен орган на Република България, ежедневно променя българското законодателство и това е една от основните му функции.
Това ясно, кажете ми конкретно, моля ви, не съобщи лафове.
Госпожо Беновска, думата лафове смятам, че не е подходяща.
Модерна лексика. Такава лексика съответства. Такава лексика съответства на 11-та, 12-та класниците, които имат двойки по български язик. Вие правите 24 май национален празник. С ленти отличници ли ще ги закричите?
Смятам, че
моля, отговорете ми как ще промените нормата.
Благодаря ви.
Симпатичната Десислава Атанасова не издържа да отговори на Беновска. Явно децата на Беновска и детето на Атанасова живеят в различни Българии. Или всяка е свободна или зависима по-своему. Защото Христо Иванов, със син на име Климент, средновековен български учен и първият епископ, проповядвал на старобългарски език, малко чу и разбра въпроса на Беновска за неграмотността и опростачването на децата. Беновска, Христо Иванов. С ленти отличници, с двойки, национален празник, 24 май. Иванов, Денков работи. Христо Иванов, съпредседател на Демократична България, Илияна Беновска. Беновска пита Радио К2, 28 юли 2023 година.
Здравейте цялото кралско войство, ПП и ДБ. И на добър час тръгвате към най-трудния връх за изкачване К2 в законността. Така че, въпрос към всички. Кое е оно историческото, с което ще ви запишат вашата промяна в историята на България, да го екстраполирате, защото това е наистина нещо нечувано и невиждано. И дали ще имате силата да, как да кажа, да подобрите капацитета, кадровия капацитет, морала, правилата и така нататък. Всичко това, което обраства съдебната система първо цели 30 години.
Знаете ли, ние се намираме в началото на процеса. В този смисъл, ако сме под... Ако става дума за връх, сме в базовия лагер.
Господин Петков знае.
Малко, и ме се вижда доста рано да говорим за истории и за записи в тях. Предстои ни много работа в изключително сложна политическа ситуация. Ние нито сме наивни, нито сме така сме се глубо замаяли. Важен е този момент, но той е толкова важен, колкото ще бъде добър крайния резултат. Така че нека тези въпроси да ги заставим да ги оставим за
тогава. Но сега отделете
Може ли, господин Иванов,
да направя едно предложение към вашите промени? Срещам се за 24 май. Вие сигурно, господин Иванов, особено генерал Атанасов, си спомня, че едно време ни закичваха с един ленти отличник. Дали това сте го вкарали в промените на самия празник, да ходим всички закичени с такива ленти?
Как взема, господин Иванов? Аз оценявам вашата така ирония и шега. Но знаете ли, това, което искаме да заложим, е сериозно подобряване на резултатите от матурите. Не знам дали сте обръщали внимание какво е ситуацията с матурите. Това е погром. И този погром ще има поколенческо значение за България, ако нищо не направим. Извеждането на темата за културата и науката и образованието като стратегически национален приоритет има такъв текст. Заедно с 24 май. Не е просто смяна на един тържествен ден с друг, а е опит ние да заложим посока на политическо развитие на страната и да изведем този приоритет преди всички останали, защото всички разбираме, че без това не може да има истинско развитие. И ако повече отличници имаме, това ще бъде за всички най-добре. И да
тогава върнат шегата сериозно, господин Петков, знае, ние правим кампания за образование, това е сериозно. Аз имам 4 деца отличници. Трябва да се полага грижа, къде ви е програмата за преструктуриране, усъвременяване, осмисляне и ред други работи. Вие имате своите 2 деца и господин Петков има своите 3 и така. Къде е грижата не само на училището, но и на семейството? Вие много добре знаете. Къде е това или само си дърдорим?
Вижте, отваряте много голяма тема, но преди това да
отговорим на колегата... Разбира се, не отговорете ми, това е важно. Иначе двойките в Плевен или къде бяха, Пловдив, ще станат навсякъде, повсеместни. Това не е шега.
Политиките насочени към подкрепа за семейството, за ранната детска грижа са въпрос на комплекс, който чийто отговори може да видите и в управленската програма. Това, което правим, има своята проекция както в управленската програма, така и в бюджета, който вчера беше поред. Това изобщо не са някакви отделни символни действия, става дума за цялостен курс. И това, между другото, че професор Денков, академик Денков е премиер на България точно в този момент, не е случайно съвпадение.
И понеже дума за хора...
Нека да не го превръщаме в диалог. Извинявайте, да не го превръщаме в диалог.
Аз ви казвам.
Айто и депутатите какво мислят или не за Конституцията на Република България. Беновска, Конституцията. Лорер, Георгиев, Балабанов, Вигенин, Ганев, Законност, Чудовището от Лохнес. Даниел Лорер, ППДБ. Георг Георгиев, ГЕРБ, Станислав Балабанов, Има такъв народ. Кристиан Вигенин, БСП и Цончо Ганев, Възраждане, 28 юли 2023 година.
Задачата на този парламент е да осигури най-после основата на работещо правосъдие в България. Работещото правосъдие в България трябва да даде отговор на всички тези въпроси, които нас като българи ни болят. И най-вече политическата за корупция, за която ме питате. Всичко това, за което сме говорили от години, работещото правосъдие, дай Боже, ще даде ясни и точни отговори.
Добре, ама има ли кадрова обезпеченост в средите на прокурорите и съдиите? Защото вие знаете, че когато 20-30 години си бил слуга, не можеш бързо да станеш самостоятелен.
Това е основният дебат между конституционалистите, които работеха върху дефинициите там. Какво е съвета на съдиите, бившия Висш съдебен съвет и бъдещия съвет на прокурорите? Каква част там да се избират помежду си съдийското съсловие, каква част да е политическа квота? По същия начин при прокурорите. като основната идея е, че съдиите трябва да бъдат независими, за да могат да отсъждат право. Кой крив, кой прав, кой виновен, кой не. А прокурорите от своя страна трябва да бъдат отговорни пред изпълнителната власт, защото трябва... те в крайна сметка преследват обществени интереси.
Питам, има ли кадрова обезпеченост и има ли енергия за това, вдъхновение?
Тепърва българските съдии и прокурори ще трябва да докажат, че могат да работят в името на хората и така ще видим има ли кадрова обезпеченост или не.
Господин Орел, кога ще подпишете конституционните предложения и кога ще ги внесете и ще има ли пресконференцията после?
Надявам се лидерите да го направят още днес. И както многократно сме заявявали, причината за тези конституционни промени основно е една. Да имаме работеща съдебна система, която осигурява правосъдие за всички нас, така че да намалее корупцията и най-после да започнем да живеем по-европейски.
За всички вас удобно правосъдие върхушката или за всички граждани?
За всички българи, които отново и отново и отново гласуваха всичките тези години и сега най-после имаме шанс този генетичен дефект на българската конституция от 1991 година, в който имаше безконтролна прокуратура и взаимосвързаност между прокурори и съди, най-после да бъде разбит. Благодаря ви.
Благодаря. Избран ли е вече Бойко Борисов?
Центрифугиране.
Отговорът е същия като това, което дадох в момента.
Господин Георгиев, да ви честитя бебето и да ви попитам, вашата дъщеричка ще живее ли в правова държава? Какво става с конституционната реформа?
Кажете, благодаря ви. Надявам се, че ще живее в България, в която законите и начина, по който ние сами правим обществото си, ще се спазват. Така че след няколко години ми задайте отново този въпрос и ще се радвам да ви отговоря. Така.
Каква е вашата позиция на ИТН за конституционната реформа?
Конституционният проект Пеевски ние няма да го подкрепим в този му вид, тъй като това не е конституционна реформа, това е съглашателство зад колисно в стаята на ДПС. Унизително е, че тези, които основаха партиите си на тема съдебна реформа, на смяна на модела, а вместо да търсят едни нормални разговори с експерти по темата, решиха да търсят благословията на Делян Пеевски. Това е една опорочена предварителна процедура, особено акцентирайки върху това, като флагман на тази реформа, че трябва да тръгнем от смяната на националния ни празник. А ако не беше 3 март, днес нямаше да има българска държава в този вид. Така че всичките тези неща по-скоро разединяват, отколкото да обединяват и не ги подкрепим.
А защо не беждавате като главен виновник Делян Пеевски? Къде е Бойко Борисов тук? Къде е Христо Иванов?
А, не, те са част.
Къде е генерал ти?
Да. Тези хора са част от тази порочна сглобка, която продължава да бетонира дълбоката държава, така или иначе. Казвам Делян Пеевски знаково, защото първият при когото отидоха да говорят за конституционна реформа беше господин Пеевски.
ДПС даже казаха, съобщих официално, че тяхна инициативата още от преди години.
Седнаха знаково в стаята на ДПС, нали? Унизително е. В крайна сметка ние за това казвахме. Има такъв народ и БСП, имаме повече народни представители сумарно от ДПС. Това е принципна позиция. Христо Иванов можеше поне да се опита да води някакви разговори, да видим тази конституционна реформа всъщност какво представлява. Ние и до момента, чак сега, разбрахме 5 много витиевати общи неща по отношението.
Днеска май ще я внесат.
Ми да я внесат, ние няма да я подкрепим. Какво значи ще внесат? Казвам ви с цялото ми уважение, темата за националния празник е така наречения черен лебед, който не е в тяхна полза. А ако си мисля, че ще върват в тази посока, ви уверявам, че ще има доста народна любов след като минат тук топлите и ваканционни дни.
Много ще се радвам.
Там имам едно предложение към фирмите, които ще принареждат паветата за NT пореден път и не могат да успеят да ги подредат.
Ще успеят.
Съветвам ги да поизчакат, защото ще са ни нужни.
Така. Само последен въпрос.
като черния левът е конституционен празника националния, кога идете, но ще го изиграете белия левът? Одете удил да видим, така да се разиграе тук.
Бе, да ви кажа, с това, което се случи в последните две години, малко със забавяне във времето, може би доказаха, че сме бял левът отдавна. Важното беше да мине това време, за да може хората да го осъзнаят добре.
Кога ще ви видим и
много изправени, много подготвени, когато се наложи, като гледам съвсем скоро, защото от хората зависи. Ако имат този такъв морален акт да го изразят на площада, ще бъдем заедно с тях.
Каква е позицията на БСП за конституционната реформа, която в момента се подготви и ще бъде внесена? И ще живее ли България в правова държава, господин Вигенин?
Аз заявих и преди това, че ще коментирам само случая с Република Северна Македония.
Няма значение, обаче това не мога да го избегна.
Конституционните промени...
В момента дека да се изкаже.
България да прави се...
Само по Македония, ако бъде. Само по Македония,
моля ви, кажете ми за конституционната реформа, защо се криете? Какво има?
Не се крием.
Вие сте смел човек, не му шепни.
Казахме, че ще говорим само по Република Северна Македония.
Какво е това? Та тема не съществува.
Извинете.
Да сте жив и здрав. Каква е позицията на Възраждане за конституционната реформа? Ще живеем ли в правова държава?
Коя конституционна реформа? В България или в Македония?
В България, господин Ганев, не се правете.
Не, защото по изискване говорим за Македония, по изискване за членството на Македония, там също би трябвало да се направи конституционната промяна и българите да са вписани, но не са вписани. Затова ви питах.
Добре, хубава забележка. Кажете за българската конституционна реформа, каква е позицията на Възраждане?
Това е като животното от Лох. Не, всички говорят за него и никой не го е виждал реално. Всички говорят и оправдават, че са в коалиция с ДПС и с ГЕРБ и че са в този парламент, за да направят конституционна реформа, но до днешен нямаме абсолютно нищо. Едни празни обещания, които започнаха и свършиха с това да ликвидират български национален празник и да стигнат до там, че да от трибуната да се призовава да се премахне този мракобесен ден.
Добре, чудовището от Лох днес се казваше Неси и не сме го видели още. А вашия референдум беше много очевиден, като го видяха, какво стана?
Еми видяхте, потъпка се закона по най-бруталния начин. Наруши се закона, защото закона за референдумите е ясен, точен и категоричен. При 200 000 подписа парламента решава дали да има референдум или не. При над 400 000 доказани подписа парламента има единствено задължение да предвижи напред референдума за подписи на срочна дата от президента. Оттам нататък, който има претенции, жали пред Конституционния съд. Връщам се няколко години по-назад. Също нещо се случи с референдума, организиран от Има такъв народ. Тогава в зала беше допуснат референдума, както по закон, и след което беше жалено пред Конституционния съд. Разбира се, тогава отпаднаха голяма част от въпросите. Това нещо не се случи, защото, както се каза и официално от управляващата ни шайка, референдума в България ще застраши съществуването на еврозоната и ще даде негативна вълна към съществуването въобще на Европейски съюз.
Кратък отговор. Ще жалите ли пред Конституционния съд, ако се приеме тази конституционна невиждана още реформа?
Ние няма какво да жалим, тъй като нищо няма в момента вкарано за...
Когато стане факт.
Ами нека да видим какво ще вкарат. Аз не им вярвам, че ще вкарат нещо въобще. А дали ще вкарат преместването и по-скоро махането на 3 март, това е безумие.
26 юли 2023 година. Добрият на коремни или на лицеви опори бив летчик и командващ под шлейфа на настоящата си законна съпруга Деси, или как и беше името, се обади. Пак ли ще вдигне юмруче?
Първо аз виждам, че проектът за промяна в Конституцията е юридически неграмотен и политически порочен. Това се вижда както от конституционалистите, така и от гражданите. След едно много дълго подгряване на публиката за предстоящи чудодейни промени в правосъдната система, за предстояща, подчертавам, правосъдна реформа, обществото не очакваше да види работещи решения, така че да водят към повече справедливост и отчетност, към по-малко политизация на съдебната система, към повече предвидимост и по-бързо съдопроизводство. Вместо това ни се сервира най-изненадващо национално разделение, атака срещу местната власт и президентската институция, отнемане на права, изборни права, също така и погазване на основополагащи принципи за баланс между властите и според мен една открита заявка за превземане на съдебната власт.
Служебните кабинети и тяхното премахване ли виждате атака към президентската институция и махането на указите за назначаването на големите в съдебната власт? Това ли визирате?
Първо, явно се потвърждава максимата, че с колкото по-ниска е легитимността на едно управление, толкова повече то се стреми да закрепи своята власт с административни и силови мерки. Що се отнася до служебните правителства, явно управляващите виждат в тях някаква заплаха. Тя не е от присвяването на някаква имагинерна власт. Това няма как да стане. Тя не е и от дългия живот на последното служебно правителство, защото те имаха възможност във всеки един момент да го прекратят. Имаха възможност изобщо да не се стига до служебно правителство. Но явно заплахата е от осъзнаването на контраст между особено последното служебно правителство и последните редовни правителства. Защото докато редовните правителства създаваха кризи, служебното ги решаваше. Докато редовните правителства, особено последното, демонстрира управленска немощ и разпад поради непреодолими вътрешно-политически противоречия. Служебното правителство демонстрира консолидация и решителност и работа в името на хората. Докато стояха с руски посредници за поста скъп газ, невъзможност да построят, да завършат интерконектора с Гърция, високи, смазващи цени на горивата, служебното правителство реши всички тези въпроси много бързо. Докара даже и Лукойл да се регистрира в България, нещо, което нито едно редовно правителство не успя да направи до момента. Още щяхме да стоим на цени на бензина от 3,50. Изглежда пак ще ги върнем там. И освен това, служебното правителство им написа всички закони. По плана за установяване устойчивост те не написаха нито един закон. Това ли е голямата заплаха?
Е, че в един човек се концентрира властта. Става въпрос без значение. Не говорим конкретно за вас, говорим за президента.
Или по-скоро според вас, без парабата, е към президента Румен Радев или като цяло към президентската институция и личността президента?
Всяка промяна в законите, която се прави заради някаква личност, според мен е грешен подход и той се връща с обратен знак към тези, които го правят.
За личност ли се прави в момента?
Явно в момента аз намирам друго обяснение, освен заради личност и може би заради това, че управляващите се подразнаха от едно социологическо изследване, което излезе от Gallup International в последните дни, което някак си много бързо изчезна от публичния ефир, че въпреки управление в най-тежките кризи, 10 месеца, служебното правителство излезе с много висок рейтинг, много по-висок от сегашното редовно правителство, което е в началото на мандата си и се очаква да има високо доверие. Явно това не може да се прости. Явно контрастът е много голям.
Господин президент, според вас тези предложения ще влушат ли диалога между институциите, президентство, Министерски съвет и парламент? И очаквате ли да бъдат приети да се намери такова конституционно мнозинство, тъй като в момента не достигат гласове? Очевидно с такава промяна на основния закон.
Е, колко още да се влуша този диалог?
Как гледате на идеята 24 май да стане национален празник, а не 3 март?
Ами явно, когато нямаш работещи решения за настоящето и за бъдещето, започваш война с миналото. И опитът да се изтрие 3 март от националният календар е покушение срещу историята, срещу идеалите на българските възрожденци, срещу паметта на хилядите загинали за нашата свобода, наши и чужди войни. Аз съм категорично срещу такива експерименти.
Имахте предложение, да, и след това ще попитам.
Аз мисля, че един референдум ще раздели още повече обществото. Всички знаем, всички българи, 24 май е прекрасен празник. Той е най-съкровен за всички нас. Но това, което ни предлагате, е недопустимо разделение и абсурдна ситуация. Да избираме за и против нашият език и писменост и нашата свобода и държавност. Няма решение на такава дилема. Благодаря ви.
А иначе животът си крета. Симпатичният министър на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков да разкрие ли делаверите или фризьор да му гали перчема. Беновска Цеков. Тайните пътни карта. Тол безлихвено кредитиране. Цеков. Тайните разкривам, тол решавам. 25 юли 2023 година.
Може ли въпроси, господин Цеков? Здравейте и на добър час. Говорите в момента с един убедителен така тон, ако мога да се изразя, като пастор в евангелистка църква, гледате да няма разнобой в съсловията. И два въпроса имам. Първият се отнася до тол системата и исканията на превозвачите, на които сте им дали срок, обещали сте им до края на месеца да решите въпроса дали ще се увеличават тол таксите с 30%, доколкото разбрах от полемиката. Само да ви напомня, че превозвачите произвеждат 20% от брутния вътрешен продукт. В камионния транспорт произвеждат 10 от тези 20, заети са 100 000 работни места и заплатите, знаете, са доста така големи. И не на последно място, ако позволите, да ще цитирам фирмата без негово разрешение, превозвачът Пинк дава ежемесечно 500 000 плаща такси тол система. Сега вие, ако искате да го увеличите с 30%, ще стане 650 000. И доколкото вашия план включваше до нова година да им ги събирате, а след това да им ги връщате, значи вие ще получите от тях 6-месечни безлихвени кредити, най-малко 6-месечни безлихвени кредити, които не се знае кога ще им ги върнат. Аз тук не се шегувам, поставям и въпроса числа. И ако искате отговорете на това, после искам да ви кажа нещо много важно за пътищата, което не върви журналист да го кажа, но мисля, че вие веднага ще прегърнете идеята.
Аз ще запазя, както казахте вие, евангелистския тон, не по друга причина, защото имах няколко разговора с превозвачите лично. И смятам, че разговорите бяха ползотворни. За мен лично част информацията, споделена от тях, ме наведе на изводи за дефицити в управлението на тол системата. Една голяма част от техните искания са основателни. Всъщност ние сме изправени пред един такъв парадокс на кокошката или яйцето. От една страна пътищата ни са изключително лоши. И аз разбирам недоволството на всеки един превозвач, който плаща на ден едни 250 евро амортизация върху камиона, гориво, шофьор, заплата, допълнителни разходи и си чупи техниката по лошите ни пътища. От друга страна, нещата наистина са свързани, защото пътищата са лоши, защото са недофинансирани. Но да кажем, че това е по-малкият проблем, тъй като традиционно МРРВ не може да си усвои бюджета, да си го изхарчи. И това е проблем на планирането. Сега това, което разговаряхме с превозвачите, аз разбирам тяхната фрустрация и объркване, е, че ние в момента, в който встъпихме, нали, имаше нормативен акт, тарифата за тол таксите, който трябваше да влезе в сила 1 юли. С увеличение, което е предвидено още през 2022, нали, то е отлагано просто на два пъти това увеличение. Това, което разбрах, че те са имали дълги разговори с транспортния и регионалния министър по време на служебния кабинет, но те не са произвели никакъв ефект. Сега, аз винаги съм казал, че неконсенсуално законодателство по принцип е грешен подход, тъй като то трябва да се прилага само в изключителни случаи, трябва да се отчитат, когато има рязко недоволство от страна на засегнатите правни субекти, трябва да се отчитат техните интереси. Създадохме работна група наистина. Нещата, честно казано, върват точно толкова трудно, колкото и ги очаквах, но в крайна сметка ние нямаме различия от това, че трябва да има възможности за отстъпки на база на изминато разстояние, определени километри, т.е. километрично тарифиране. Приехме техните съображения, че разумни граници са от една страна 5000 км, за да получат евентуална отстъпка около 30%, от друга страна 10 000 км на превозно средство, говоря, на регистрирано превозно средство, за да получат отстъпка от 50%. В момента се разработва изменение на тарифата, което в рамките на следващата седмица ще бъде готово и ние ще го представим на работната група. Подходът тук, до който трябва да стигнем, е от кога ще действа. Аз поех ангажимент лично сред разговори с финансовия министър и с премиера, че най-малкото, което може да осигурим, е ретроактивно прилагане на въпросите с отстъпки, считано
от 1 юли. Бъдеще несигурно събитие, нали сте юрист?
Ако бъде записано в нормативен акт, ретроактивното прилагане е абсолютно сигурно събитие, когато е записано в нормативен акт. Сега тук са възможни два подхода. Да действа ретроактивно или ретроактивно да бъдат върнати старите тарифни такси от някакъв момент, от 1 юли, а това да влезе в сила новата тарифа за бъдеще. Това е въпрос, който ще изговорим с тях на следващата работна група и мисля, че ще постигнем съгласие, което да устройва както публичния субект, така и превозвачите.
Без да влизам в детайли, но ако е ретроактивно връщането, тогава то означава, че ще се улихви онова надвзето, което в периода, в който не е върнато, ще бъде при вас, във вашия патримониум.
Обикновено това не е подхода на държавата. Сега не бих искал да вляза в този детайл, това е въпрос на техника. Готови сме да дискутираме.
Така, вторият ми въпрос, моля ви, се отнася за пътната мрежа. По време на министър Гроздан Караджов и Кирил Петков, група, която изработва от нашия екип интерактивни карти, предложихме и също така и в Народното събрание на комисията и получихме съгласие, да се обърнем към МРРБ с предложение да се изработи една интерактивна карта на тези 20 000 км, които казахте, пътна мрежа. Да не влизам в детайли, може да се направи на първокласна, второкласна и така нататък, в която, за да изчезнем всички приказки за чувалчета, за инхаус, за кой на кого какво дал и какви избори платил с парите от МРРБ и пътищата, за да не говорите с тъга, че няма магистрали, в която карта да влезе състоянието на пътищата, на цялата пътна мрежа, кога са ремонтирани, с какви средства са ремонтирани, какво е възложено в момента положение, колко пари са дадени инхаус и така нататък, и какво предстои да се прави това. Защото ние това пида и АПИ също трябваше да участва в това, не напоредих активност. Защото това е голямата обществена тайна. Съгласете се. Защо трябва тази информация да бъде укривана, а не изложена по такъв достъпен начин? Тази карта може да бъде на различен достъп, за вас служебно ползване, за хора, за институции, нали ме разбирате, но цялата информация, хайде да я видим наистина. Не аз да ви кажа, че говорят като пастор, тук и не приспиват. Никой не дръзна до сега, нито едно правителство, нито един министър-председател, да излезе и да каже числата.
Ами, най-вероятно не е дръзнал, защото не ги е знал. И ще ви кажа защо. Защото това е голям проблем и той пак е свързан с стратегията и с липсата на публичност наистина на състоянието на пътната мрежа. Ние живеем във времена, в които разполагаме с такива технологии, при които състоянието на пътната мрежа може да бъде ежедневно актуализирано. И то аз такива технологии вече демонстрираха. Направихме една среща с група учени, които разработват подобен продукт.
Да, този екип работи с бани и има доста заготовки, за които ви говоря, аз ще ви го пратя.
Което позволява дали във всяко едно превозно средство на АПИ или дори в превозвачите, нали, чрез една камера, която да заснема и тя подава GPS координати. Тук има дупка, тук няма мантинела, там липсва знак, тук има дърво. И това може да се прави на ежедневна база. Тази информация чрез изкуствен интелект да всъщност да дава една паспортизация на актуалното състояние на пътната мрежа. И това е един от проектите ние, по които искаме да направим, може би, чрез партньорство за иновации, защото ми изглежда логична форма, с научната общност, разработката на един подобен продукт, който да дава абсолютно ежедневно актуално състояние на пътната мрежа и то да служи за задания за, за задания за проектиране и за задания за текущи ремонти. Тъй като в момента всъщност това, което се прави, е на базата на доклади на съответните ръководители на областните пътни управления, чрез визуален оглед, нали, който прилагат се и снимки, но това е вече толкова изтворява, това е толкова устарява, нали, техника, която е присъща на миналия век, не на настоящия.
А също така и за обобщаване на средствата, нали така?
Да.
Добре, към кого да се обърнем, за да приключим? Към вас и да...
Към мен.
Към вас, добре.
И, за да сте в час, в какво ще ни направлява този министерски съвет? Съгласни ли сте? 5 основни приоритета в управленската програма на правителството. 26 юли 2023 година, сряда. 5 основни приоритета съдържа програмата за управление на България за периода от юни 2023 до декември 2024 година, приета от правителството днес. 1. Присъединяване на България към Шенгенското пространство до края на 2023 година. Целта е да се изпълнят всички необходими дейности, за да се отговори на изискванията на европейските партньори за приемане на страната ни в Шенген. Правителството ще укрепи граничния контрол, като създаде ефективна инфраструктура и организация на работа, с която България ще допринесе за общата сигурност на европейските граници. Ще се въведе комплекс от нови антикорупционни мерки и ще се реформират службите за сигурност. Отпадането на границите между България и съседите и от Европейския съюз ще доведе до съществено облекчаване на трафика и съкращаване на времето за престой по границите. Ще даде допълнителен тласък на туризма, търговията и всички други сфери на трансграничния бизнес. 2. Присъединяване към еврозоната от 1 януари 2025 година. България ще работи в тясно сътрудничество с европейските институции и партньори, за да изпълни всички необходими условия за успешно приключване на процеса. Кабинетът ще предложи бюджети за 2023-2024 година с 3% годишен бюджетен дефицит. Ще проведе мащабна разяснителна кампания за ползите от въвеждането на единната европейска валута, която има за цел да опровергае разпространяваната дезинформация и да разсее притесненията на част от българските граждани. В нея правителството ще отстоява множеството ползи от еврото за гражданите, предприятията и икономиката, като премахване на таксите за превалутиране, стимулиране на европейските инвестиции в България и създаване на повече по-качествени и по-добре заплатени работни места, засилване на конкурентоспособността на българските предприятия, повишаване на ценовата и икономическата стабилност и ускоряване на растежа, облекчаване и поевтиняване на търговията на българските предприятия в еврозоната и извън нея, по-добре интегрирани и поради това по-ефективни финансови пазари. Трето, овладяване на инфлацията. Правителството ще предприеме необходимите мерки и реформи, за да стабилизира цените на стоките и услугите и да създаде благоприятна икономическа среда за бизнеса и за гражданите. Министерският съвет ще подкрепи и насърчи развитието на иновациите и на индустрията, както и на селското стопанство. Ще засили контрола върху целесъобразното използване на субсидиите и срещу потенциални злоупотреби с предоставените финансови средства. Четвърто. Изпълнение на реформите и проектите от Националния план за възстановяване и устойчивост. Кабинетът ще предприеме конкретни действия, включително и чрез законодателни инициативи, за да осигури ефективното изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост и усвояването на следващите плащания. Ще се положат основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката в контекста на амбициозните цели на Европейския зелен пакт. Изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост ще възстанови потенциала за растеж на икономиката, ще го развие и повиши, с което в дългосрочен план ще се постигне стратегическата цел за конвергенция на българската икономика и изразяване на нивата на доходите в България със средноевропейските. Пето, подобряване на ефективността и прозрачността на управлението на общинските проекти. Правителството планира целеви финансов ресурс за общински проекти, което ще позволи на общините да реализират приоритетните си инициативи за развитие и подобряване на услугите за гражданите. За да се гарантира максимална публичност и прозрачност при целесъобразното изразходване на средствата за общините, ще се изработи предвидима и обективна методика за оценка на проектите. Програмата за управление на Република България за периода от юни 2023 до декември 2024 година е резултат от постигнато съгласие между коалиция Продължаваме промяната Демократична България и коалиция ГЕРБ СДС. Управленската програма съдържа конкретни дейности на правителството в изпълнение на ангажиментите за законодателни инициативи, договорени между двете подкрепящи го коалиции преди съставянето на кабинета. В документа са заложени реалистични цели и мерки, които да доведат до реални и измерими резултати, съобразени с Националната програма за развитие на България 2030 и с Националния план за възстановяване и устойчивост. Дейностите са обезпечени с финансирането от европейските фондове и от държавния бюджет. Управленската програма е изготвена в съответствие с структурата на Министерския съвет, като всеки от министрите и повереното му министерство ще изпълняват заложените мерки през следващите месеци в своя ресор.
Бойко Борисов, Христо Иванов, Карадая, фентанил с хероин или кокаин ми давате да промените конституцията? Аз съм Веновска и питам.
Веновска пита.